Za začetek me zanima, kaj pomeni vnaprejšnja volja pacienta, kaj vsebuje.
Vite, v tem primeru gre za odločitev pacienta, gre za terminalno bolne s hujšimi boleznimi, da se odpove določenim invazivnim posegom, takrat, ko pride bolezen v neko nepopravljivo fazo, da to pisno izrazi, da se bo recimo odrekel oživljanju, da se odpove temu, da bi ga priključili na razne aparate, da bi zdrževali neko, bi rekel, umetno življenje, preživetje. In ko gre tudi za primere, da zdravstvena oskrba kot taka z vsemi temi invazivnimi postopki ne bi bistveno podaljšala kvaliteto življenja in potem izpolni poseben obrazec, kot to določa zakon o pacientovih pravicah in bistvu potem se mora zdravnik tega držati. Seveda v tem primeru želim poudariti, ne gre za evtanazijo oziroma nasilno prekinitev življenja, temveč za upustitev nekaterih postopkov, ki seveda ne omogočajo kakovostnega preživetja in v takih primerih recimo dosti krat, ko gleda iz umrtja možganov in v bistvu gre samo še za zdrževanje nekih funkcij trupla bolj kot pa nekaj živega bitja.
Kje pa posameznik to lahko uredi? Kaj točno potrebuje?
No, na voljo so ti obrazci in imajo določene zdravstvene ustanove ali zastopniki pacientovih pravic. Ta obrazec je enostaven, vnesejo se osnovni podatki, pacient pove, če se ne mara in ta pisna izpoved potem velja 5 let in jo lahko kadarkoli prekliče.
Kakšna je paliativa terminalno bolnih oseb?
Paliativa je integralni del medicinske obravnave in od nas so jo začeli sistematično uveljavljati tam po letu 2000. Gre za v bistvu pomoč neozdravljivo bolnim in je namenjena predvsem lajšanju bolnikovih težav, ko pravzaprav je preživetje na daljši rok ni možno, zato je tem bolnikom potrebno ponuditi tako medicinsko pomoč, psiho, socialno, duhovno pomoč in je izjemno pomemben, ponavljam, sestavni del zdravstvene oskrbe, pomoči ne samo bolniku, temveč tudi svojcem. Žal pri nas zaostajamo za evropskimi standardi, kar tiče organizacije paliativne oskrbe. Nimamo dodelane mreže, namreč potrebovali bi najprej več kadra. Tukaj imamo velik deficit na področju zdravstvenega kadra, tudi drugih profilov. Poleg tega nimamo ustreznega znanja na vseh področjih, nimamo specializacije, recimo medicinske specializacije z področja paliativne oskrbe. Poleg tega imamo v bistvu en sam hospic v Sloveniji, bi pa po nekih evropskih standardih potrebovali vsaki regiji enega, to se pravi 5 do 6 hospicov. Naslednja stvar, zelo pomembne so te mobilne paliativne enote, ki oskrbujejo ljudi bolnike na domu in teh je tudi pol manj, kot bi po standardi pričakovali, trenutno jih mislim, imamo aktivnih 11. In pa seveda tudi v okviru bolnišnic bi morali imeti paliativne oddelke, trenutno imamo v bistvu, mislim, samo v 3 bolnišnicah. Najbolj dodelana je ta paliativna oskrba na onkološkem inštitutu.
Kaj po vašem mnenju pa bi morala država še storiti, da bo to področje bolje urejeno?
Ja, kot prvo, jaz mislim, da je treba ponovno preveriti in spostaviti mrežo, da se ugotovi, kje koliko takih palijativnih institucij potrebujemo. Poleg tega, treba bi bilo stimulirati izobraževanje kadrov na vseh področjih, ne samo medicinskega kadra. In tretje je zagotoviti jasno materialne pogoje za delovanje teh ustanov, financiranje, ker vete, kadra je premalo in tudi usposobljeni kadri enostavno opuščajo to dejavnost, ker niso ustrezno nagrajeni. Zato bi bilo treba ustrezno nagraditi, da ne bi medicinske sestre na mestu, da sodelujejo v teh timih, iskale zaposlitev izven zdravstva. Imamo nekaj potencijala, ki bi ga bilo treba izkoristiti z ustrezno organizacijo in pa primernim nagrajevanjem.
Kako pa dati primeren odgovor na večkratne kritike, da zdravniki že zdaj na tiho izvajajo evtanazijo, ko odklopijo osebo z aparatov ali prenehajo z zdravljenjem?
Lejte, to gre za zavajanje. Govori se o takozvani pasivni evtanaziji. Seveda etika, medicinska etika tega pojma ne priznava. Lejte, gre za primere bolnikov, ko bi nadaljne zdravljenje povzročalo agonijo in trpljenje brez možnosti ozdravitve. V tem primeru opustimo nekatere invazivne, intenzivne postopke, da ne bi ohranjali zgolj nekega vegetativnega stanja. In tudi uporablja se večkrat primer takozvanih uporabe zdravil z dvojnim učinkom. Vite, bolnik, ki ima hudo trpljenje, hude bolečine, se mu pripiše recimo visoke odmerke zdravil proti bolečinam, če tudi se zdravnik zaveda, da daje visoke doze in s tem lahko ogrozi do neke mere določene vitalne funkcije, vendar v tem primeru gre za predvsem lajšanje trpljenja in ne skrajševanje, namensko nasilno skrajševanje preživetja oziroma življenja. V tem je razlika. Skratka, zdravniki, kar počnemo v tej terminalni fazi, delamo to, da lajšamo trpljenje nikakor in nikoli z namenom, da bi nasilno prekinili življenje oziroma izvedli neko vrsto evtanazije.
Kdaj pa so ti postopki etično upravičeni?
Ti postopki opustitve teh, mislite, teh dejanj so upravičeni takrat, kadar gre za terminalno bolnega bolnika z neozdravljivo boleznijo, ko odpovedo vitalne funkcije, zlasti ko pride do odmrtja možganov, odpovedi možganskih funkcij in v bistvu ni nobenega upanja več, da bi bolnik lahko to preživel oziroma da ne bomo s temi postopki zdaljšali zgolj trpljenja. Takrat se običajno tako težki primeri, zlasti pri bolniki, ko so na raznih aparatih, ventilatorji, se stane komisija in odloči, ugotovi, da dejansko je ta bolnik v terminalnem stanju oziroma da samo še vegetira, da ni nobene možnosti in verjetnosti, da bi lahko to preživel in spet živel na normalno življenje.
Še zadnje vprašanje, kakšno besedo pa imajo pri tem svojci?
Vite, pri vseh teh odločitvah, da se bolnik odpove tem posegom v terminalni fazi ali načini zdravljenja in tako dalje, ima najprej vso pravico in besedo bolnik sam, če je pri zavesti. Tako da v tem primeru se upošteva zgolj in predvsem mnenje bolnika in ne svojce. V primeru, ko gre pa za mladoletne otroke ali osebe, starejše osebe, ki so recimo dementne in niso sposobne več samoupravljanja, v tem primeru pa tudi svojci lahko prevzamejo to odgovornost oziroma gre za dogovor s svojci, kaj bi bilo še potrebno in možno narediti pri določenem stanju.